Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Позднее в нашей программе черговое эссе письменника Альерда Бахаревича с циклю «Цуды и дивосы Беларуси». Этим разом гутарка пойдет про белорусское телебачанне. А зараз на черзе «Свобода без гальштуков». Сегодня список забороненных профессий для белорусских женщин обмерковывают политик Вольга Карач и оглядальники нашего радио Юрий Дракохруст и Алена Тиханович. Ведет передачу Вячеслав Ракицкий.
Менавіта Вольга распачала кампанію скасавання гэтага спісу. І таму, Вольга, вам першае слова. Калі ласка, коротка, вашы аргументы, чаму дзяржава не мае права складаць такі спіс і забараняць жанчынам займацца пэўнымі прафесіямі.
Існаванне такога спіса паказвае нам, што дзяржава бачыць у жанчынах толькі як функцыю мацерынства, функцыю нараджаць дзяцей. І пакуль ёсць такое стаўленне да жанчынаў, будзе існаваць у грамадстве формула «мужчыны ваююць, жанчыны нараджаюць новых салдат». І нашы функцыі грамадзянак Беларусі, нашы абавязкі грамадзянак Беларусі, яны дзяржавы ў гэтым выпадку ігнаруюцца. Па-другое, дзяржава ставіцца да жанчын Беларусі, і яна гэта пацвердзіла гэтым новым спісам забароненых прафесіяў, тое, што яна ставіцца да жанчынаў як такіх эмоцыянальных нейкіх істотаў, якія не могуць адказваць самі за сябе. І ад іх трэба там хаваць запалкі, прафесіі, нейкія іншыя рэчы. Адзін з самых такіх частых аргументаў, які я чую асабіста, што а што будзе, калі жанчына раптам захоча кіраваць гэтым аўтобусам? Як мы можам яе спыніць? Гэта азначае для мяне вось аўтаматычна, што жанчына сама вырашыць не можа за сябе. Па-трэцяе, вельмі важна глядзець уважліва на гэты спіс. Напрыклад, забарона на прафесію працаваць на вышыні 1,30 м і збіраць фрукты, ягады і гэтак далей. Сапраўды, калі жанчына цяжарная, ёсць небяспека, што яна страціць дзіця, працуючы вось на такой вышыні і падымаючы рукі. Але не ўсе жанчыны Беларусі нон-стоп цяжарныя ўсё жыццё. І гэта азначае, што вось дзяржава бачыць менавіта ўсіх жанчын вось у такім перманентным стане цяжарнасці.
Дзякую за ваше тлумачэнне аргумент. Юрый, вы скажыце, гэта ўсё ж гендэрная дыскрымінацыя прынцыпова ў Беларусі, вось так пагарджаюць жанчынамі, ці ўсё ж гэта насамрэч сацыяльная абароны і клопат пра жанчыну, як дарэчы, і пра асобу, якая працягвае род.
Калі адказаць вельмі коротка, то так, гэта гендэрная дыскрымінацыя. Але я бы хацеў засяродзіць увагу на як бы сутнасці вот той кампаніі, якую пачала Вольга. Той фотасесіі, якую яна зрабіла, мне не хапала, на мой погляд, вельмі важнага і ключавога элемента. Это натоўп у жанчын, якія бы казалі, я хачу быць грушыцай, я хачу быць лесарубам, я хачу быць там, не ведаю, касманаўтам, я хачу быць вадалазам. І в этом сэнсе я бы это бачыў і сказаў, так, вось ёсць людзі, якія хочуць адмены гэтай забароны, і Вольга прадстаўляе іх інтарэс. Але вакол Вольгі нема нікога. І в этом сэнсе мне відавочна, што як бы незалежна ад таго, наколькі гэтая забарона справядлівая, на гэта нема сацыяльнага запыту. Гэта забарона нікому не перешкаджае.
Алена, ці насамрэч беларускія жанчыны не ірвуцца да нейкіх незвычайных цяжкіх прафесій?
Я просто падтрымліваю рэакцыю Вольгі, таму што тое, што выдала беларуская дзяржава, вось гэтая пастанова, яна настолькі архаічная, настолькі рудыментарная, настолькі паказвае, што эта дзяржава выпала з часу, што рэагаваць на яе вот так вот сур'ёзна, як Юра кажа, вот такія феміністкі яны выйшлі, мы патрабуем, мы хочам нельга. Ольга рэагуе вось такім эстэтычнай формай пратэсту. Сур'ёзна на гэта рэагаваць нельга.
Скажыце, дзяржава ўвогуле павінна нейкім чынам зменшаць рызыкі, якім падвяргаюцца тыя ж жанчыны, ці не? Дзяржава мае права на гэта, ці не мае?
Вячаслаў, гэта ўсё можна рабіць у межах аховы працы. У межах аховы працы ёсць нормы, якія, відаць, аднолькавыя па ўсім свеце, больш-менш. Ёсць нормы, скажам, у еўрапейскім звязе, якія я магу сказаць. Там жанчына не можа падымаць больш як 20 кілаграмаў, мужчына больш як 50. Это можна ўсё вырашаць у межах аховы працы.
Што думаюць самі людзі, і мужчыны, і жанчыны ў Беларусі? Якое ў іх стаўленне вось да гэтых забаронаў?
Прафесія вадзіцель Наверное, может быть, какой-нибудь фуры. Женщина не может быть, потому что в априори это все-таки более мужская работа, мужская профессия. Ну, потому что все-таки женщина – это слабое существо. А в этой профессии, как водитель большой машины, фуры, например, здесь все-таки нужно быть более сильным, мужественным. А женщина, она женственная. Она должна работать, иметь профессию благородную.
Женщина должна... детей воспитывать, нам кажется. Ну и где-то что-то, понимаете, участвовать в общественной жизни. А у нас сплошь и рядом на конвейерах в основном женщины стоят, потому что они всегда трезвые.
Ну я бы вообще запретил военные, к примеру. То есть, ну, ассоциация, то, что мужчина должен защищать, а не девушка. Поэтому, в принципе, военные. А так, тяжелый труд. Девушка должна что? Растить детей, уметь готовить. Легкая, в принципе, непринужденная работа. Не заводы и тому подобное.
Нет таких профессий, в которых бы женщина не могла себя реализовать. Как бы это лично индивидуальное, поэтому нельзя сказать, что кому-то это можно, нельзя. Ну, наверное, если у кого-то какие-то проблемы со здоровьем, то как-то ограничится. Но это, опять же, все очень индивидуально.
Тяжелый труд, который стройка, с химией связана, то есть покраска. Эти вообще убрать, потому что это связано с родом дальнейшего развития нашего человечества. А троить женщину в молодые годы, это нехорошо. Это уже говорит о том, что будущего не будет.
Ну, продавцом она может быть. Потом может она работать в офисе где-то. А вот как на производствах работают женщины, там даже считается легкая промышленность. Ну, я бы не сказала, что она легкая женщина, они, у них руки постоянно в мазуте, в грязи. Женщина, как бы, женщина должна быть женщиной.
Ну, для женщины хорошо бы вот заведующая магазином, гастрономом, овощной магазин тоже подойдет, ну, что еще. Ну, все, что не связано с физической тяжелой работой. А для женщины что-нибудь полегче, поинтеллектуальнее.
Но мне кажется, если человек здоровый, и ты любишь работу, тебе каждая работа пойдет. Такой работы, наверное, нету, что не можешь работать. По силе, по возможности, по любви. И тогда все будет хорошо.
Вольга, ці не падаецца вам, што вось гэтая пытанка не зусім як бы у тым рэчышчы, у якім вы разважаеце ад імя жанчынаў? Як бы вы это пракаментавалі?
Вельмі проста. У жанчын у Беларусі склалася пэўная гісторыя працы за апошнія стагоддзі. І так атрымалася, што фемінізм яшчэ не хутка прыйдзе у Беларусь, у тым выгляду, у якім ён існуе на Захадзе. Таму што все ж таки, после Другой Сусветной войны, женщина, навык, кто не хотел лидерских личных позиций, они вынуждены были заниматься усим, просто потому что не было мужчин, они были забитые. Але, ведаете, когда люди начинают кампанию, громадянскую кампанию, супрацабароны, ці за некий лоббинг, некий законов, яны пачынают не тому, что там вакол некие люди думают так. Яны пачынают тому, что это есть их идеи, их принципы. Алена вельми добра уже казала, это можно регулировать іншим чином, полепшать умовы працы, зарабіць спіс не забароненных професій, а спіс не рекомендованных професій. І ось одно слово, якое може змінити все. Тому що у гэтым випадку і той, хто дає працю, і сама жанчына вирішає. Гэта не рекомендовано. Держава якраз виконує таку роль батьки, які клопотиться там про всіх. Але у гэтым випадку все ж таки є свобода вибору. Ось зараз свободи вибору нема. І мене така реакція людей, вона не здивляє. Тому що в Білорусі дівчата виховують у певному сенсі. І їм кажуть, що ти повинна знайти багатого мужчину, мужа, який буде при тебе клопотитися усе життя. Ніхто не вучить наших жінчин і дівчаток так будувати своє життя, як самою бути фінансово незалежними. Ведаєте, звісно, ідеал – це мати любимую працю, на якій ти вельми добре заробляєш. Це ідеал і для мужчин, і для жінчин. Але питання в тим, що часом життя складається так, що треба гроші, хутка, нема часу на те, як учитися в університеті ще там наступні 5 років. І я підкреслюю, увесь спіс заборонених професій, амаль увесь, і він такий вельми високо оплачуваний. Кіровця автобуса на міжнародних лініях, з місцями там з лише 14 місцев. Гэта зусім не тое, што можа там атрымаць жанчына, там працуючы дзесь яшчэ.
Гэта што, з ваша гледзяшча, рудымент мінулага грамадскага ўпарадкавання часоў гэтак званага сацыялізму, гэта адсталасць ад свету, ці наадварот нейкае дасягненне сацыяльнае? Увогуле, як вы разумееце, дзяржава гэтым спісам адказвае на запыт грамадства?
Паглядзіце, на ранніх стадыях романтычнай савецкай дзяржавы ўсё было наадварот. Жанчыны заахвочваліся, жанчыны на трактар, жанчыны на самалёт, была Паша Ангеліна, былі паслядоўніцы Паша Ангеліны. Ішлі гады, і што? Жанчыны, як бы з практыкі, са свайго здаровага розуму, яны ўсведамілі, што я магу быць трактарысткай, а ці я хачу? Я
там магу быць трактарысткай,
але ці я мушу? І паглядзіце, а потым мы дашлі, ўжо тыя савецкія часы, зноў-такі ствараюцца вот гэтыя спісы, што забаронена, але з другого боку, людзі разумелі крывадушнасць гэтай дзяржавы, ствараюцца спісы, што забаронена, а той же час, скажам, ці не ў той же час, ну прыблізна, скажам, Ларису Геніюш пасылаюць у Сібір, кайлом, 40-градусны мороз, даўбіць эту замёрзлую зямлю. Сапраўды, і Вольга кажа, што нельга жанчынам адмовіць, што ў іх свой ёсць здаровы розум.
Юрый, гэта сапраўды як бы працяг вот гэтых савецкай крывадушнасці?
Не, ну ведаеце, я бы сказаў так, это вот факт, з якім мы маем дачыненне, так сказаць, кепскія людзі, там харошыя людзі. Ну вот яны так да гэтага падыходзяць, яны так бачаць свет, і мне здаецца, ведаеце, вось у чым, ну, на мой погляд, спрэчнасць Вольгінай ініцыятывы, што яна-то як бы з'явілася у пэўным кантэксце і на пэўным тле. На пэўным тле формаў дыскрымінацыі, якія значна больш балючыя, значна больш адчувальныя. Вось Вольга сказала, што, маўляў, ну, не важна, наколькі там людзі хочуць вось гэтых зменаў. Але, ну, вот уявіце сабе звычайную беларускую жанчыну. Яна прыходзіць, скажам, уладковацца на працу, яй кажуць: "А, так ты праз год в дэкрэт пойдзеш. А хто рабіць будзе?" Ці яна там хоча рабіць кар'еру, скажам, там, каким-то быць начальнікам, ей гаворыць: "Ну, які з бабы начальнік? Ты ж разумееш, што мужык можа кіраваць." Ці кажуць: "Ну, калі ласка, але праз ложак." І вот это рэальныя праблемы беларускі. Да яе прыходзіць Вольга і гаворыць: "Дарагая, вы вельмі дыскрымінаваная. Вам Лукашенко не дазваляе быць вадалазам." Ну, якая будзе рэакцыя этой жанчыны? Што яна ў самым мягкім выпадку яна скажа: "Вольга, мне бы вашы праблемы."
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай праграмы. Намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Украіны Валерый Чалы ў эфіры тэлепраграмы «Шустер Лайв» заявіў, што Расія планавала ў ноч на суботу ўвесці войскі на ўкраінскую тэрыторыю. У Зэльве адзначылі 104-ю гадавіну паэткі Ларысы Геніюш. У мясцовай праваслаўнай царкве а 10-й раніцы адбылося набажэнства з нагоды гэтай даты. Пазней актывісты з горадні, Слоніма, Ліды і іншых гарадоў Беларусі ўсклалі кветкі на магілу Ларысы Геніюш, а таксама да помніка, які стаіць побач з праваслаўнай царквою. Навіны беларускіх палітвязняў. Мікалай Статкевіч напісаў пра тое, як рэагуе на надзвычайную спякоту ў камеры. У якіх умовах адбывае пакаранне палітвязень Евген Васькович? Скарзе Эдуарда Лобава ў Арганізацыю Аб'яднаных Нацый папярэднічала скарга ў пракуратуру. А зараз на чарзе працяг перадачы «Свабода без гальштукаў». Спіс забароненых прафесіяў для беларускіх жанчын абмяркоўваюць палітык Вольга Карач і глядальнікі нашага радыё Юрый Дракахруст і Алена Ціхановіч. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
А ці гатова беларуская дзяржава на нейкі радыкальны такі крок, скажам, ці вось гэтая апытанка паказвае, што як грамадства кансерватыўнае мысленне мае, дамастроеўскае, скажам, гэтак і дзяржава.
Скасаванне гэтых забаронаў гэта не такая вялікая праблема. Краіны ўсходняй Еўропы, якія ўступалі ў еўразвяз, наколькі я ведаю па гэтай савецкай звычцы, там таксама ўсё было, таму што гэта зараз, дарэчы, ёсць у Расіі, у Казахстане. Яны былі скасаваныя, але сказаць, што нейкі натоўп жанчын кінуўся вот у адпаведнае професіі, я бы не сказаў так.
Все трэба браць у комплексе, таму што вот з гэтага суіснавання, яны заўсёды кажуць, як пры шлюбе, мы ідзём плячо ў плячо, мы ідзём у добрым і ў дрэнным, мы павінны быць так і тут. Паглядзіце, мужчына ў нас жывуць меней, мужчына ў нас больш траўмаваны, больш выпадкаў самагубства і так далей. Калі ў нас загінуць мужчына, то нічога не застанецца, як жанчынам рабіць усе гэтыя мужчынскія прафесіі. Трэба ахоўваць і мужчын.
Якой прафесіі вы б не дазволілі нам займацца, паводзіць?
Это знаете что, я почитала этот список, это жахливый. Там, например, чистить некие фекалии и так далее. Но мне страшно уявить, что вот живый человек повинен некую цистерну лазить. И, может быть, треба придумать такие профессии, которые будет выполнять только робот.
Ольга, тут есть еще и проблема в охоле ровности в этом громадстве, право выбора человека.
Спис – это одна из проявок. И треба чего-то начинать. Треба начать эту дискуссию. А от гендерной неровности и дискриминации покутуют не только женщины, але й мужчини. Ось ці критерії, індикатори, про які вже казали, що мужчини живуть нашмат менш і так далі, і так далі. Це все якраз прояви одного і того ж. І треба з цього мура потіху витягувати цеглу, щоб змінити всю цю ситуацію.
Ольга, погодіться, не самий приватний малюнок, який ми бачимо на вулицях городов Білорусі, коли жанчина з велізним шуфлем кладе цей гарячий асфальт. Яе ж, напевно, треба обороніць. Ви розумієте, сьогодні у Білорусі вельми велика проблема з місцями праці, з заробками. Жанчина імкнеться отримати пристойний заробок. Працовне законодавство вельми недосконале. Ну, хтось тебе може обороніць от такого експлуататора?
Оборона не є оборона. В цьому проблема.
Юрій і Олена, скажіть, будь ласка, у Злучених Штатах, про які ми любимо вельми часто говорити, там увогулі існує заборона на всілякі заборони, які порушають право чоловіка, і неважно, мужчина чи жінчина. Чи готова білоруська держава і білоруське громадство з її менталітетом до того, щоб держава не вмішувалася, не обороняла?
Ви вельми правильно якби дали такий додаток, то держава і громадство. Справа в тим, що як не дивно, навіть теперішня наша вельми старомодна держава часом більш просунута у питанні, так би мовити, гендерної рівності, чим білоруське громадство. Я от, наприклад, читав таку цікаву з'яву, що кілька років тому держава видала указ, що, скажімо, жінка, яка має двох і більш дітей, вона має право на протягу тижня брати ще один день відпочинку, оплачуємо. Але от я бачив відгуки жінчин, які вельми скардилися, що це немогчимо, це тяжко психологічно, тому що от для таких женщин придумали кликуху, президентские женки. И так их люди называют. И звольняют першими. Потому что и жена уже, а робить кто будет? Ты, дорогая, пойдешь свое дитя глядеть, а робить кто будет? Тут держава как раз иде насуствовать женщинам, а громадство не. И вот в этом смысле, так бы мовить, вот стоя инициатива Вольги, и она как бы, ну, ведаете, как в том анекдоте, шукать не там не сгубил, а где светло. Понятно, тут есть конкретная державная заборона. Можно сказать, мы хотим ее отменить. А як адмяніць мазгі людзей і ў тым ліку жанчын, якія кажуць, вось бабская справа, а вот мужчынская справа, вось жаночы шлях, лёс, а вот мужчынский. Это в головах сидит, это як отменить.
Алена?
Я вернусь, Юрий, вот до вашей идеи, которую вы сказали, поделение там, вот это бабская работа, это мужчинская работа. И Ольга закранала, и она закранала еще поколение после военных удов. То и поколение женщин, которые робили мужчинскую працу. Моя бабуля, я жила под ее уплывом моцной особы, коли казали, и она может и коня запрыгчи, и она и косить умеет, как мужик, и она и кросны поставить, и кужель самые тонкие, и дети ее накормные, и все. И вот, когда собирается родня, вязковцы, и так бабу Веру хвалить, и она сидела и каже, ведаете, добро все уметь, але не все робить. Женщины это разумели.
А я хочу задать усім вам тром одно питание, на которое самый-самый короткий отказ. А чи реально сегодня в Беларуси, каб жанчына займала тую пасаду, якая не забаронена і якая дазволена Конституцією, але ці магчыма это? Ці можа у Беларусі быць абранай жанчына прэзідэнтам? Вольга?
Ні, і таму наша кампанія менавіта пачыналася з такой назвы 252+1. Нагадаю слово Лукашенко, что женщина в Беларуси президентом быть не может.
Юрий?
Ну, я думаю, теоретично может, зрозумело. Але вот эти забабоны, про які я казав, яны тычатся и президентской посады так само.
И Алена?
Ну, я не ведаю, коли у Александра Лукашенко джентльменство неколи пераможе его прагу до влады, это так само магчыма?
Дякую великий за размову. Я думаю, что та дискуссия, якую мы сегодня вели, безумовно, не может иметь вельми конкретных отказов на поставленные пытания, але уже в сам факт узникнения такой дискуссии у громадстве, якое имкнется, принамсі, на словах, имкнется до демократы, такая дискуссия натурально вельми важная и актуальная.
Прогучала передача «Свобода без гальштуков». Список забороненных профессий для белорусских женщин обмерковывали оппозиционный политик Вольга Карач и наши оглядальники Юрий Дракохруст и Алена Тиханович. Вел передачу Вячеслав Ракицкий.